Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Ministerul Român de Externe nu este încă în măsură să comunice data la care va avea loc vizita la Moscova a președintelui Ion Iliescu, în cursul căreia ar urma să semneze tratatul politic român-rus. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la București, Cosmin Dobran.
În general, chiar nu vrem să ne mai referim pe subiectul acesta cu date fixe, pentru că este o problemă de calendar și atunci nu vrem să creăm așteptări care, datorită unor probleme de aranjament de calendar, să nu se întâmple.
Anul trecut, partea română a anunțat de mai multe ori iminența unei întrevederi Putin-Iliescu la Moscova, la care să fie semnat tratatul politic de bază româno-rus. Întâlnire care însă nu s-a materializat, deși ambele părți susțin că textul tratatului și al anexei ar fi gata. Mai multe amănunte pe această temă în câteva minute în emisiunea Actualitatea. Președintele Ion Iliescu a cerut astăzi premierului Adrian Năstase și președinților Senatului și Camerei Deputaților ca toți demnitarii și parlamentarii PSD să se retragă din consiliile de administrație și adunările generale ale acționarilor în care sunt membri. Șeful statului a avut astăzi la Palatul Cotroceni o întâlnire cu Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu și Valer Dorneanu. Deputații PSD au decis astăzi ca fostul deputat PD, Alexandru Sasu, să devină vicelider al grupului parlamentar al partidului din Camera Deputaților. Potrivit agenției Mediafax, Alexandru Sasu și Bogdan Niculescu Duvăz au fost prezentați în ședința grupului parlamentar PSD de către liderul grupului Viorel Hrebenciuc. Acesta a propus ca Alexandru Sasu să fie vicelider de grup alături de Viorica Afrăsine, Alexandru Lăpușanu și Florea Voinea, iar majoritatea deputaților PSD au fost de acord. Liderul PD, Traian Băsescu, a afirmat la rândul său că vor mai exista și alți politicieni din PD, din diverse paliere ale partidului, care vor pleca la PSD pe considerente social-democrate. Liderul PD a adăugat că din pricina acestor posibile viitoare plecări, negocierile cu PNL sunt puse sub semnul întrebării în unele organizații locale. Conducerea PNCCD a decis în unanimitate să-i suspende din partid pe Ioan Mureșan și Decebal Traian Remeș pentru o perioadă de 2 ani pentru că ar fi participat la activitățile organizate de Acțiunea Populară. După cum ne-a declarat astăzi Todor Morariu, vicepreședinte al formațiunii țăraniste.
Ținând cont de ultimele declarații în legătură cu Acțiunea Populară și în sensul transformării acesteia într-un partid politic, nu este admisibil ca membrii ai PNCCD să cocheteze cu un alt partid politic. Din această cauză, atât domnul Remeș cât și domnul Mureșan au fost sancționați cu suspendare pentru 2 ani din calitatea de membri ai partidului.
Într-o primă reacție, Ioan Mureșan ne-a declarat la rândul său astăzi că, în ciuda sancțiunii primite, nu intenționează să părăsească PNCCD-ul.
Nu voi părăsi partidul, ba dimpotrivă, împreună cu prietenii mei din partid, vom încerca să creăm un curent de opinie favorabil dialogului cu celelalte forțe politice.
Președintele PNCCD, Victor Ciorbea, a respins astăzi ideea lansată de Vasile Lupu privind crearea unui nou partid creștin-democrat prin unificarea tuturor formațiunilor cu această doctrină, arătând că PNCCD nu va participa la nicio construcție care să ducă la dispariția numelui și a identității sale. Foștii miniștri Mircea Ciumara și Ulm Spineanu au fost cooptați de conducerea PNCCD ca vicepreședinți în Biroul Național de Conducere. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de președintele partidului, Victor Ciorbea. Secretarul general al PSD, Cosmin Gușa, a afirmat tot astăzi că PSD nu are nevoie de PNL pentru a guverna acum, iar pentru viitor își propune să obțină majoritatea în Parlament pentru a guverna singur. Gușa s-a referit la afirmațiile liderului PNL, Teodor Stolojan, potrivit cărora liberalii ar fi de acord să se afle la guvernare alături de PSD într-o situație de criză. CNSLR Frăția va organiza la 21 martie, la București, un miting de proporții în sprijinul unei liste de revendicări sociale, dar și pentru a răspunde inițiativei Organizației Internaționale a Muncii de a organiza în ziua respectivă o manifestație sub deviza O Europa Socială. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Aici Radio Europa Libera.
Guvernării și în 16, asumându-și răspunderea pentru un pachet de legi privind fenomenul corupției. Fiecare partid își definește prioritățile legislative, ceea ce poate să însemne o opțiune mai mult formală, în condițiile în care guvernul a anunțat deja un veritabil bombardament cu ordonanțe de urgență. Între acestea și câteva extrem de ciudate, de la curioase privilegii acordate polițiștilor, la diferite obsesii lingvistice de un ridicol care ar putea concura doar cu defuncta lege Pruteanu. O delegație a Fondului Mondial Internațional va avea, începând din 5 februarie, o discuție cu autoritățile de la București pe marginea politicilor economice cuprinse în ultimul acord stand-by. Nucatarea discuțiilor pare să fie situația celor 84 de întreprinderi de stat aflate sub monitorizare. De la economie la politică. Numeroase ecouri în presa de la Budapesta, la congresul extraordinar al UDMR, încheiat la sfârșitul săptămânii cu o victorie categorică a moderaților grupați în jurul lui Marco Bella. Presa apropiată cercurilor guvernamentale de la Budapesta laudă ceea ce numește politica pașilor mici a UDMR, în timp ce publicațiile cu simpatii de opoziție consideră, de pildă, aventuristic raportul excelent dintre Uniune și Partidul de Guvernământ. PSD a oficializat ceea ce se conturase doar la nivelul organizației de București a partidului. Își va schimba politica față de PD și Traian Băsescu. Are rezultat o tactică oarecum amuzantă, și anume că PSD nu-l va mai băga în seamă pe Băsescu. PSD îl bagă în schimb în seamă pe Alexandru Sasu, unul din fripturiștii politici ademeniți de PSD. La câteva zile după ce a devenit posesorul carnetului de PSD-ist, Sasu a fost recompensat prin investirea sa în funcția de vicelider al grupului PSD din Camera Inferioară. Țărăniștii nu mai admit indisciplina, mai ales când e vorba de foști fruntași ai partidului care au făcut cu ochiul Acțiunii Populare, în spatele căreia se află fostul șef al statului Emil Constantinescu și apropiația acestuia. Ultimele victime sunt foștii miniștri Mureșan și Remeș, suspendați pe 2 ani pe motive de afișare publică alături de Acțiunea Populară. PNZCD apelează în schimb la alte două figuri din garda veche, e vorba de foștii miniștri Ciumara și Spinanu, cooptați astăzi în Biroul Național de Conducere al Partidului. O relație în continuare încărcată de asperități rămâne aceea a României cu Federația Rusă. Într-un interviu acordat la sfârșitul acestei săptămâni unui cotidian românesc, Alexandru Tolcaci, ambasadorul Moscovei la București, a reactualizat câteva din zonele de litigiu dintre cele două state, afirmând între altele că Rusia nu are nevoie de România ca punte pentru NATO și Uniunea Europeană. O punte foarte solidă între fotbalul românesc și lumea bună a fotbalului mondial este fără îndoială Cristian Chivu, jucător al echipei Ajax Amsterdam și curtat în vederea unui transfer de câteva din cele mai titrate cluburi europene, de la Real Madrid la Juventus Torino. Chivuleci face parte dintr-o cea mai bună echipă a Europei, în urma votului exprimat de vizitatorii paginii de web a Uniunii Europene de Fotbal Amator UEFA. Chivu joacă într-o echipă virtuală, alături de nume prestigioase ca Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos sau Nesta. Revenim la deschiderea noii sesiuni a Parlamentului. Legătura lui Dan Răspopa. Dan, ce s-a schimbat în componența celor două birouri permanente ale Senatului și respectiv Camerei Deputaților?
Aș începe cu Camera Deputaților, unde trebuie spus că astăzi s-au prezentat la lucru 283 de parlamentari din totalul celor 344. Biroul permanent îl va avea în continuare președinte pe Valer Dorneanu, ales la începutul legislaturii pentru o perioadă de 4 ani. Vicepreședinți vor fi Ovidiu Cameliu Petrescu și Viorel Hredenciuc de la PSD, Corneliu Ciontu de la PRM și Puiu Hașoti de la PNL. Chestori vor fi Alexandru Lăpușan, PSD, Nicolae Vasilescu, PRM, Gheorghe Albu, PD și Miron Ignat, reprezentant al minorităților naționale, altele decât cea maghiară. Secretarii biroului permanent al Camerei au fost aleși astăzi de către plen deputații Constantin Nifă și Tudor Mohora, ambii PSD, Nicolae Leonăchescu, PRM și Laszlo Borbei, UDMR. Așadar, singura noutate în componența biroului permanent al Camerei față de sesiunea trecută o reprezintă numirea democratului Gheorghe Albu în funcția de chestor, ocupată până acum o lună și câteva săptămâni de Bogdan Niculescu Duvăl, care a trecut de curând de la PD în curtea Partidului de Guvernământ. Iată și alte câteva noutăți din cameră. Alexandru Sasu, un alt demisionar din formațiunea condusă de Traian Băsescu, a devenit astăzi vicelider al grupului parlamentar PSD, partid în care, după cum se știe, s-a înscris recent. postul de președinte al grupului parlamentar al PD, părăsit de Alexandru Stasu, va fi ocupat în această sesiune de către deputatul Liviu Negoiță. Mai trebuie consemnat din cameră și o declarație a președintelui acestui for legislativ, Valer Dorneanu. El a spus că în cel mult 2 săptămâni, raportul comisiei care a lucrat pe modificarea Constituției va intra în proceduri legislative. Birourile permanente urmează să decidă care dintre cele două camere va fi sesizată prima. La Senat, din biroul permanent, vor face parte, alături de președintele Nicolae Văcăroiu, vicepreședinții Alexandru Atanasiu și Doru Ioan Tărăcilă, ambii de la PSD, Gheorghe Buzatu, PRM și Viorel Pană, PD. Secretar vor fi Ioan Trădescu, PSD, Mihai Ungheanu, PRM, Paul Păcuraru, PNL și Zoltan Pușcaș, UDMR, iar chestorii Victor Apostolache, PSD și Dumitru Badea, PRM. Față de sesiunea trecută, PD cedează un post de secretar PNL-ului în schimbul unuia de vicepreședinte, iar Ion Predescu îl înlocuiește pe Gheorghe Nicolescu în funcția de secretar. Radu?
Dan, te-aș mai întreba despre acele priorități despre care vorbeau partidele politice în diferite declarații făcute înaintea deschiderii acestei stagiuni.
Da, Partidul de Guvernământ și Guvernul vorbesc despre priorități în perspectiva integrării în Uniunea Europeană și a aderării la NATO. La Senat, Partidul de Guvernământ își propune să modifice Constituția, Codul Penal și Statutul Aleșilor Locali și să depună inițiative privind lupta împotriva corupției. La Cameră, partidul condus de Adrian Năstase are în lucru modificarea legii privind controlul averilor demnitarilor, proiectele privind conflictul de interese, legea energiei electrice și termice, piața tutunului brut, auditul intern și proiectul de lege privind detectivii particulari. Partidul România Mare pregătește la Senat câteva inițiative privind politicile fiscale, reforma din învățământ și din sănătate, dar și o inițiativă referitoare la recuperarea pagubelor de la Bancorex. La Cameră, același partid dorește să modifice codul muncii. Partidul Național Liberal va depune la Senat un proiect de modificare a activității și organizării guvernului, a pensiilor și a legii a rendei, precum și a codului de procedură civilă. La Cameră, liberalii vor marșa pe modificarea regulamentului acestui for legislativ, a legii conflictului de interese și a acordului de conduită a aleșilor locali. Democrații pregătesc la rândul lor la Senat o serie de inițiative privind reforma din agricultură și administrația locală, iar la Cameră proiecte legate de statutul parlamentarilor. În sfârșit, UDMR are în lucru pentru Senat proiecte legate de legea cooperației și de reforma în industria de apărare, în domeniul social și în învățământ, iar la Cameră inițiative referitoare la modificarea legislației legate de pensii și de domeniul fiscal. Radu?
Îți mulțumesc, Dan Răspopa, pentru aceste informații. Relațiile româno-ruse rămân complicate în pofida aparentei deschideri manifestate de ambele părți. Rusia nu uită greșelile diplomatice ale trecutului, a avertizat într-un interviu găzduit de cotidianul Ziua Alexandru Tolcaci, ambasadorul Federației Ruse la București. Autoritățile de la București par ușor prinse pe picior greșit de unele din aprecierile din acest interviu, din care rezultă, între altele, că din tezaurul României n-ar prea rămâne nimic, în afara unui inventar al valorilor pe care acesta ar trebui să le conțină. Relatează Sabina Fati.
Relațiile diplomatice dintre România și Rusia par să fi rămas în dificultate, în ciuda încercărilor Bucureștiului de a le pune pe roate. Această realitate rezultă explicit din declarațiile făcute de ambasadorul rus în România pentru cotidianul Ziua. Diplomatul moscovit relatează, între altele, ratarea semnării tratatului bilateral în 1996, când ministrul de externe de atunci, Teodor Meleșcanu, a decis brusc schimbarea unor chestiuni convenite deja. Oficialii administrației din perioada respectivă recunosc acum că a fost o greșeală diplomatică, dar că decizia a fost una politică într-un moment în care majoritatea clasei politice critica forma proiectului de tratat româno-rus. În acel proiect era însă menționată prevederea că cele două părți, română și rusă, nu puteau face parte din alianțe de securitate diferite. Textul se referea evident la NATO, într-o perioadă în care Moscova se opunea pe față extinderii alianței în zona sa clasică de interes. Dar puterea de atunci nu era jenată de această prevedere, ci de insistența clasei politice și a electoratului de a vedea un tratat în care Rusia să condamne pactul Ribbentrop-Molotov. O cerere imposibilă, după cum s-a văzut, nu doar din cauza că Ribbentrop-Molotov a fost un acord secret, ci și fiindcă printr-o recunoaștere de acest fel, pentru prima dată s-ar fi menționat într-un tratat internațional faptul că Basarabia a aparținut României. Or, acest lucru era din start inadmisibil pentru puterea de la Kremlin, oricare ar fi fost ea. Declarațiile făcute de ambasadorul rus la București arată odată în plus supărarea Rusiei pe România. Dar este oare doar Bucureștiul vinovat de înghețarea relației pe direcția Moscova? Cornel Codiță, specialist în probleme strategice.
Dificultatea de a găsi un limbaj la București în politica cu Rusia nu are ca rădăcină unică bâlbâielile de pe scena politică românească sau lipsa de claritate, ci în bună măsură și lipsa de precizie a Rusiei cu privire la ceea ce așteaptă și dorește de la relația cu România.
După căderea comunismului și încercarea inițială a domnului Iliescu de a semna un tratat de fals realitate cu Gorbaciov, în relația cu marele vecin de la răsărit au intervenit o serie de prejudecăți. Ion Iliescu ar fi vrut și în mandatul precedent să facă o vizită oficială la Moscova, dar el s-a refuzat mereu, cum face deocamdată și Putin, invocând agenda încărcată. Ostilitatea Kremlinului este evidentă, cu atât mai mult cu cât România este singura țară din pactul de la Varșovia care nu a semnat un tratat bilateral cu Rusia și în ciuda semnalelor mai mult decât prietenoase transmise după revenirea la putere a echipei Iliescu-Năstase. Ministerul de Externe declară totuși că vizita președintelui român în Rusia va avea loc cândva, poate în prima parte a anului, după cum s-a lăudat pentru a șaptea oară Ion Iliescu. Pe de altă parte, întrebat ce a făcut diplomația română pentru a revigora relația cu Moscova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe nu are prea multe de spus.
Au fost foarte multe contacte, inclusiv contacte de genul prin intermediu, deci telefonice, nu numai vizite și întâlniri la diverse manifestări internaționale. Noi credem că suntem într-o nouă etapă, o etapă total dezinhibată și avem încredere că practic acesta este drumul bun și o să mergem pe această direcție.
În plus, noul ambasador la Moscova, Aurel Constantin Ilie, nu pare să fi făcut nimic notabil de la numirea sa la post și nici predecesorii săi n-au fost mai vioi. De altfel, în perioada regimului Constantinescu, relația cu Rusia, așa dificilă cum era, a fost lăsată definitiv în paragină, consilierii fostului președinte negăsind o formulă de mijloc între răsărit și Occident. În interviul acordat de ambasadorul rus la București, acesta reproșează aproape direct lipsa de abilitate a diplomației române, spunând de pildă că Putin este așteptat la Moscova fiindcă Bulgaria sărbătorește 125 de ani de la independența dobândită în urma războiului ruso-turc. Același lucru putea să facă și Bucureștiul anul trecut, mai spune diplomatul rus, amintind de generalul Kiselev, o figură reformatoare pentru România secolului trecut. Reprezentanții Ministerului de Externe au uitat însă contextul îndepărtat în care România sub Carol I a devenit independentă cu ajutorul Rusiei țariste, acum 125 de ani. Relațiile pe direcția Moscova au rămas așadar dificile, deși tratatul este gata de semnat. Problema tezaurului depus în custodie la Moscova în perioada primului război mondial va rămâne nerezolvată, după cum sugerează și ambasadorul rus la București, aruncând cu dezinvoltură în lada istoriei cererea României, care alminter va fi digerată în cadrul unei comisii mixte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Păreri împărțite în mediile de informare de la Budapesta după congresul extraordinar al UDMR de la sfârșitul săptămânii. Comentariile jurnaliștilor maghiari oscilează între salutarea pragmatismului echipei lui Marco Bella și criticarea riscurilor pe care le presupune coabitarea cu un colos politic ca PSD. Selecțiuni din aceste comentarii în traducerea și lectura corespondentului nostru la Budapesta, Sandor Pal.
Toate cotidianele budapestane de astăzi prezintă relatări și interviuri legate de congresul UDMR de la Satu Mare, iar două din ele, Nev Sobotchak și Major Nemzet, publică și câte un comentariu. Cotidianul Nev Sobotchak, apropiat cercurilor guvernamentale socialisto-liberale, consemnează în comentariul său că la Satu Mare s-a întâmplat exact ceea ce se prognostizase în prealabil. Bela Morcu a câștigat, în vreme ce pe pastorul Tökes, prin pierderea titlului de președinte de onoare al UDMR, îl paște pericolul marginalizării politice. Prin victoria sa, Morcu rămâne aproape fără contracandidat pe eșichierul politicii maghiare din Transilvania. Succesul acestuia este, în fapt, victoria unei concepții și tactici politice, a aceleia a pașilor mici, în dauna politicii radicale, totul sau nimic. În plus, rezultatul obținut de Morcu nu este independent nici de evoluția politicii interne din România și Ungaria. Prezența celor doi prim-ministri la Congresul UDMR a depășit cu mult nivelul simplului protocol. Adrian Stase a și declarat deschis că vede în UDMR un partener de durată lungă, la care afirmație Morco s-a străduit imediat să conștientizeze și prețul politic al acestei colaborări. În schimb, Medeși, la prima vedere, pare a fi câștigat adeziunea liderilor maghiarilor de peste hotare, atunci când le-a promis sprijin financiar mai mare decât oricând până acum. E însă o altă întrebare, cum se raportează la aceasta contribuabilii din Ungaria, notează editorialistul de la Népszabadság. Cotidianul de opoziție Magyar Nemzet, în comentariul său intitulat Criza ideii naționale, constată Congresul UDMR l-a eliminat pe Tökes și l-a reales pe acel de la Morco, care, deși se autoapreciază moderat, este în realitate tot mai apropiat stângii socialiste. Comentariul cotidianului de opoziție atenționează și că, spre deosebire de alte țări vecine Ungariei, în România politicul domină total sfera civilă, astfel că, de exemplu, bordul curatorial al filialei din România al Fundației Publice Maghiare IES, prin care Budapesta trimite ajutoarele financiare maghiarilor de peste hotare, este condus tot de Béla Morco. În plus, mass media de limbă maghiară din România depinde tot de sprijinul financiar din Ungaria, astfel că nu este de mirare că în presa cotidiană de limbă maghiară din România rare sunt luările de poziție critice la adresa UDMR-ului, iar creșterea averii politicienilor constituie un tabu. Politician maghiar din România n-a fost încă suspectat de corupție. Oare sunt ei realmente atât de imaculați din punct de vedere moral sau mai degrabă cenzura este eficientă? Se întreabă comentatorul de la Magyar Nemzet. Cotidianul Népszabadság prezintă și declarația lui Tökes, citez, UDMR-ul s-a surpat moralmente. Puterea UDMR-ului va dura până vor avea nevoie de ea cele două guverne. Guvernul român poate nu va avea încă mult timp nevoie de UDMR, în schimb guvernul Medeși are nevoie de UDMR ca și acesta de guvernul maghiar. Această interdependență poate ține încă câțiva ani în viață UDMR-ul, a declarat pastorul Tökes în coloanele cotidianului Népszabadság. De la Budapesta pentru Radio Europa Liberă a transmis Sándor Pál.
Scumpul mai mult păgubește, se intitulează analiza economică semnată de Ilie Șerbănescu.
După ce a manevrat extrem de dibaci banul public pentru păstrarea audienței sale electorale, dând câte ceva celor mai săraci dintre români, care sunt foarte mulți, dar fără a afecta cu ceva interesele și averile îmbogățiților baroni proprii, în esență sacrificând pătura potențial în formarea celor de mijloc care trăiesc din muncă sau din afaceri, PDSR, în încercarea de a face rost de bani pentru continuarea acestei abordări, ce s-a dovedit profitabilă politic, a riscat un pas care s-ar putea să-l coste electoral. Aceasta va fi, fără mari dubii, implicația deciziei de a se trece la impozitarea așa numitelor avantaje în natură acordate angajaților de către angajatori, decizie care va nemulțumi profund și pe angajați și pe angajatori și care nu va fi folositoare nici pentru partidul de guvernământ, nici pentru populație, nici pentru economia națională și nici măcar pentru bugetul statului, în favoarea alimentării căruia cu resurse financiare a fost de fapt luată măsura respectivă și care nu se va alege cu mai nimic de pe urma acesteia. Știe toată lumea că așa numitele avantaje în natură sunt acordate de angajatori unor angajați, nu numai pentru a se asigura fluiditatea activității, dar și pentru a se plăti ceva mai puțin impozite, taxe și contribuții asupra salariilor. Și aceasta nu dintr-un alt motiv decât din acela al nivelului absolut gâtuitor al respectivelor impozite, taxe și contribuții. Căci dacă cineva și-ar propune cu toată buna credință să achite la sânge birurile impuse, activitatea economică la nivelul competitivității actuale din România nu s-ar putea pur și simplu desfășura. Și fără vreo exagerare, o importantă contribuție la faptul că, în ciuda tuturor adversităților, activitatea economică încă se mai derulează, o au avantajele în natură către salariați. Acestea permit angajatorului să treacă pe cheltuieli deductibile o serie de bunuri sau servicii de care se folosește angajatul. Astfel, ocolind plata exorbitantelor impozite și contribuții sociale care ar trebui achitate în caz că angajatului i s-ar da contravaloarea bunurilor sau serviciilor respective sub formă de sporuri de salariu. Ce cere acum Ministerul de Finanțe? Ca angajatul și nu angajatorul să plătească folosința acestor bunuri ori servicii sau să achite impozite către stat pentru folosința respectivă. În unele cazuri, încredințări de apartamente de serviciu sau întreținerea locației respective, lucrurile sunt mai clare. Dar ce te faci că potrivit noilor norme, angajatorul trebuie să stabilească în fiecare caz cât de pildă din convorbire de pe un telefon mobil pus în interesul serviciului la dispoziția unui salariat reprezintă convorbiri în interesul personal al acestuia sau cât din kilometri parcurși de un autoturism pus tot în interesul serviciului la dispoziția unui salariat reprezintă kilometri parcurși în interesul personal al acestuia. Evident, numai partea în interesul serviciului este admisă angajatorului ca o cheltuială deductibilă, iar angajatul urmează fie a achita angajatorului cheltuielile făcute în interes personal, fie a-și adăuga sumele ca venit propriu în schema de impozitare a venitului global. Niciun salariat nu va fi însă nebun să mai accepte avantaje în natură, pentru că apoi să fie nevoit a plăti impozite greu suplimentate în schema impozitului pe venitul global. Nu numai complicația în sine unei asemenea scheme va fi o preliștea, dar niciun salariat nu va fi dispus să primească avantaje în natură, altfel dificil cuantificabile, și în schimb să achite către stat sau către angajatori bani peșin pe care nici nu va avea de unde să-i obțină, astfel încât angajatul însuși va refuza orice avantaj în natură, iar angajatorul, pentru ca să nu plătească impozite sporite, nu va accepta să-i ofere salarii mai mari. Și toate acestea, pentru care se va arăta cu degetul către PDSR, vor fi în dauna bunei desfășurări a activității economice. Deoarece trebuie să recunoaștem totuși că există de pildă mobile și automobile puse la dispoziția unor salariați nu numai ca înlocuitori de salarii mai bune, ci și pentru ca activitatea economică de diferite naturi să se poată desfășura mai fluid, mai lesne, în fond mai eficient, mai ales în anumite domenii, comerț, aprovizionare, distribuție, consultanță, publicitate, turism, servicii, etc., etc. Și apropo, vor plăti și parlamentarii folosința mobilelor și automobilelor cu care îi blagoslovește legislativul? Și atunci cine de fapt va câștiga? Nimeni. Vor fi numai pierzători. Salariații vor pierde, angajatorii vor pierde, ocuparea forței de muncă va pierde. Doamne păzește ca angajatorii să ofere salarii mai mari în locul avantajelor în natură doar pentru a plăti mai multe impozite și contribuții la buget. Să fim serioși. Dimpotrivă, vor încerca să restrângă numărul de angajați și să se descurce, precum în vremuri apuse, cum pot, fără mobile și fără automobile. Ilie Sămănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Guvernul a pregătit două vești pentru polițiști, una bună și alta rea. Cea bună este că vor primi niște compensații importante după ce se vor pensiona, precum și numeroase recompense.